Hai, selamat pagi.
Selamat pagi.
Boleh saya bercakap dengan Siti Delima ABD Adaptif?
Saya.
Saya dari Inti Dorastai. Boleh saya buat sedikit perkesahan orang rujukan?
Apa tak paham? Apa tu?
Saya dari Inti Dorastai. Otokar Seniha Berhad. Boleh saya buat sedikit perkesahan orang rujukan?
Okay.
Boleh saya tahu apa hubungan Nuraima Suhaida binti Mo Yusof dengan ibunya hubungan?
Oh, itu kakak ipar saya.
Kakak, Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Alamat tinggi tempat tinggal saya ke?
Ibunya.
Batu 22, Kampung Serana Putih. Tujuh
Kampung
lap.
Serana Putih.
Batu 22, Kampung Serana Putih.
Posko berapa?
78000.
7800. Itu saja untuk perkesan orang. Terima kasih.